Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Tet të plagosur në përleshjen e protestuesve shqiptar dhe Maqedonas, shkas ndërtimi një kishe muzej në Kalane Shkupi. Ish presidenti Kinës Jiang Zemin pranon se ambasada kineze në Beograd ka strehuar agent serb kur është goditur nga bombat e NATO-s. Siguria dhe decentralizimi në veri vazhdojnë të mbeten sfide rënd për qeverinë e re të Kosovës. Pas 3 vjet pavarësie, Kosova ende nuk mund të mburret me liri civile dhe të drejtat e njeriut, thonë aktivistët në Prishtinë. Situata në Egjipt drejt normalizimit, por dritharimat e saj vazhdojnë të ndjehen në mbar botën arabe. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 2 policë dhe 6 protestues u plagosën nga përplasja mes grupeve shqiptare dhe maqedonase në Kalane Shkupit ku po ndërtohet një kish muzej. Kryeministri Gruevski ftoi përqetësim të situatës, ndërsa opozita kërkoi shkarkimin e zyrtarëve më të lartë të Ministrisë së Brendshme. Ambasada e Shteteve të Bashkuara u bëri thirrje palëve të gjejnë zgjidhje përmes dialogut të qetë dhe konstruktiv, ndërkohë që zyra e Bashkimit Evropian kërkoi që palët u lejojnë përfaqësuesve legjitim të zgjidhin çështjet e hapura. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Forcat policore të njësisë speciale dhe më tej mbeten të stacionuar në rrethinën e kalas së Shkupit pas incidentit të dhunshëm që ndodhi midis dy grupeve etnike, shqiptarëve dhe maqedonasve. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se gjatë incidentit në kala, dy pjesëtarë të policisë janë lënduar dhe 6 protestues të moshës prej 13 deri 26 vjeç. Ndryshe protesta kundër ndërtimit të kishës ortodokse në Kalane Shkupit ka eskaluar në dhunë pasi janë përleshur protestuesit maqedonas dhe ata shqiptar duke qelluar mes veti me gurë dhe mjetet e forta. Para prakishe 200 protestues maqedonas nga orët e para të paradites ishin futur në brendinë e kalas në afërsi të kishës që po ndërtohet, ndërsa protestuesit shqiptar të udhëhequr nga lëvizja zgjohu nuk u lejuan nga forcat e shumta të policisë për të hyrë në brendinë e kalas për të mbajtur protestën e paralajmëruar. Në një situatë tensionuar, aktivistët televizjes Zgjohu, të shoqëruar dhe nga zyrtarë të lartë të Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, janë futur në brendit e Kalas dhe kanë vendosur pankarta në mbrojtje të Kalas. Kryetari i kësaj lëvizje, Artan Grubi, i cili gjithashtu ka marrë lëndime nga përleshja, ka deklaruar:
"Kam përshtypjen se kjo është një seri që kemi vënë në të kaluarën që kundër protesta, ndaj protestave tona janë organizuar edhe kur protestonin për Shkupje 2014. Ato që e përkrahin këtë projekt janë ato që e kanë organizuar këtë kundër protest që në fakt ishte palajmëruar dhe që në fakt ishte vetëm për qëllim që të përleshët me ne."
Me njëherë pas incidentit ka reaguar dhe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, me çast ka apeluar që të ruhet gjakftohësia dhe kjo situatë mos shfrytëzohet për qëllime politike.
"Tani do leva eli mas favognot.
Nuk do të lejojmë që dikush të luajë me ndjenjat e qytetarëve. Do të bëjmë çështë e mundur që situata të vihet nën kontroll", ka theksuar kryeministri Nikola Gruevski. Por Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ka kërkuar shkarkimin urgjent të kreut të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe të drejtorit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
"Za zhal, namesto funksioniranje na pravnata država..."
Së pari kërkojmë njëherë të shkarkohet ministria dhe zëvendës ministri i Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska dhe Xhevat Buçi, nga se ministria edhe njëherë ka dëshmuar se nuk e kryen punën e saj dhe nuk ka ndërmarrë të gjitha masat e sigurisë për të ndaluar incidentin e sotëm, ndërsa zëvendës ministri Buçi ishte pjesëmarrës direkt në ngjarjet e rënimit të kishës si dhe në incidentin e sotëm, ka deklaruar zëdhënësi i Lidhjes Socialdemokrate Emilian Stankovic. Ndërkaq Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, zyrtarët e secilës parti ishin në mesin e protestuesve, ka reaguar përmes një deklarate me shkrim, ku theksohet se bashkë me partnerin e koalicionit qeverisës VMRO DPMN dënojnë incidentin e sotëm në Kalane e Shkupit dhe njëkohësisht u bëjnë thirrje për qetësimin e situatës. Çështjet e tilla të ndjeshme duhet dhe mundet të zgjidhen vetëm me dialog të hapur politik, edhe atë brenda institucioneve të sistemit, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por partitë politike shqiptare kanë fajsuar quajtuar koalicionin qeverisës i shkaktar për incidentin dërretnik. Ndryshe tensionimi i situatës ka nisur pas vendimit të Ministrisë së Kulturës për të ndërtuar një kish muzem mbi kalan e Shkupit, e cila, siç u tha, bëhet në themelet e një kishe të rrënuar nga shekulli i 13. Kjo nisme ishte kundërshtuar nga partitë dhe organizata qeveritare shqiptare, të cilët ditëve të fundit kanë kërkuar ndërprerjen e punimeve dhe mos tensionimin e situatës në aspektin dërretnik dhe ndërfetar. Punimet për kishën u ndërprerën me një marrëveshje qeveritare, mirëpo ajo nuk u respektua pasi që punëtorët e një ndërmarrje maqedonase u ndaluan të martën në mbrëmje nga qytetarët e Shkupit, derisa ata fshehurazi po vazhdonin ndërtimin e kishës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Gazeta britanike Sunday Times shkruan se ish presidenti Kinës Jiang Zemin ka pranuar në memoaret e pabotuara se njësitet e kundër zbulimit të Serbisë po fsheheshin brenda ambasadës së Kinës në Beograd, kur NATO e bombardoi në vitin 1999. Memoaret raportohet të thonë se Jiang e kishte pranuar kërkesën personale të ish liderit serb Slobodan Milošević që të strehoi personelin kyç të inteligjencës, dhe se 14 serb dhe 3 shtetas kinez e humbën jetën nga bombarduesit amerikan. Megjithse Shtetet e Bashkuara kërkuan falje për sulmin i cili nxiti demonstranta antiperëndimore në Kinë, duke e fajsuar cakun e gabueshëm që e pat përcaktuar CIA, qeveria kineze asnjëherë nuk e pranoi këtë shpjegim. Tash vazhdon Sunday Times, një revistë në gjuhën kineze në Hong Kong ka publikuar atë për të cilën thonë se janë rrëfimet mbi bombardimet, të shkruara nga 85 vjeçari Jiang, i cili u largua nga posti në vitin 2004. Revista thotë se Jiang ka shprehur keqardhje përse i ka lejuar serbët të strehohen brenda misionit diplomatik të Kinës dhe beson se ky ka qenë gabim serioz politik. Memoaret thuhet të tregojnë se sa shumë e gjindosur ka qenë qeveria kineze për t'i heshtur protestat e saj, pasi amerikanët privatisht kishin paraqitur dëshmi për komunikimet elektronike serbe brenda ambasadës së Kinës. Sunday Times pohon se pazari diplomatik duket se ka qenë ai që amerikanët ja kanë shpëtuar fytyrën Kinës duke kërkuar falje për gabimin, ndërsa Pekini kishte lejuar që protestat në rrugë të qetësohen pa ndonjë dhunë. Si pas revistës Kiansao apo Para Roja, e cila citon bashkëpunëtorët e ish presidentit kinez dhe antarët e familjes së tij, Jiang beson se bombardimi shkatroi marrëdhëniet me Bill Clintonin, presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara. Ai duket se kishte luajtur bigjoz, por kishte humbur, sepse kishte shikuar një mundësi për t'i marrë krahun Rusisë, e cila kishte refuzuar t'i ndihmojë Miloševićit që ai t'i mbrojë asetet e inteligjencës. Revista pohon se kinezët tashmë i kishin dërguar pajisje sekrete për raketat tok-air ish Jugosllavisë përmes Libis. Kur filloi fushata ajrore, Ministria e Mbrojtjes e Jugosllavisë, Departamenti i Informacionit dhe Selia e Policisë, të gjitha u shkatruan nga bombat e NATO-s, shkruan revista duke cituar memoaret e ish liderit kinez. Slobodan Milošević edhe një herë i pat kërkuar Jiangut të lejojë që sektorët kyç të inteligjencës së ushtrisë të strehohen në bodrumin e ambasadës së Kinës që të vazhdonin të operojnë. Lideri kinez ishte dakorduar, vazhdon Sunday Times. Me intensifikimin e bombardimeve të NATO-s, Ministria jashtme e Kinës e kishte pyetur ish liderin Jiang nëse mund ta tërheqë gjithë personelin nga Beogradi, por ai kishte urdhëruar që të mbeten aty si shenjë solidaritetit me Miloševićin, thuhet në memoare. NATO e bombardonte Serbinë që të tërheqë forcat e saj nga Kosova, e cila synonte pavarësinë. Për Kinën ndërkaq luftimi separatistëve të vet në Tibet dhe Xinjiang ishte çështje e mbështetjes parimore të qeverisë në Beograd. Megjithse nuk pranohet në memoare, ka pasur edhe një arsye për involvimin e Kinës në anën e Serbisë. Revista shkruan se agjentët e Miloševićit i kishin dorëzuar Kinës pjesë të sistemit të navigacionit dhe të aeroplanit stealth amerikan F-117, i cili u rrëzua në Ballkan. Muajin e kaluar Kina i befasoi amerikanët duke zbuluar aeroplanin luftarak me cilësi të ngjashme. I pyetur për pohimet e revistës, NATO-ja ju referua një deklaratë të Jamie Shea, zëdhënës i atëhershëm i aleancës, i cili sulmin në maj të vitit 1999 e quajti një gabim tragjik. Në ditën e njëjtë, i pyetur nëse NATO kishte prova për bashkëpunimin ndërmjet serbëve dhe ambasadës kineze, zëdhënësi ushtarak i aleancës general majori Walter Jerc u përgjigj: "Unë vetëm do të spekuloja, por nuk do ta bëja këtë", përfundon Sunday Times. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Shqiptarët dhe serbët e veriut të Kosovës kanë mendime të ndryshme lidhur me nevojën e një plani të veçantë të mekanizmave të sigurisë për situatën në këtë pjesë të vendit. Ne Ulex thonë se një plan i tillë ka nisur kohë më parë dhe se aktualisht ky mision në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Kosovës është në fazën e shtimit të veprimeve në veri. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë është në fazën e rritjes së dukshmërisë dhe të veprimeve në veri të vendit, thon përfaqësues të këtij misioni. Ditë më parë, ky mision në bashkëpunim me KFOR-in dhe policinë e Kosovës nisi hartimin e një plani të veçantë për të koordinuar veprimet e përbashkëta në veri me qëllim të përmirësimit të situatës së sigurisë atje. Zëdhënësi i Euleksit, Anne Blanksma, nuk dha detaje për veprimet e ardhshme të Euleksit në veri të Mitrovicës, por tha se shtimi i patrullave të pjesëtarëve të policisë evropiane ka nisur tash.
As a general rule, we don't comment on the specifics of our operation.
Sipas një rregulli të përgjithshëm, ne nuk komentojmë mbi specifikat e operacioneve tona, por ajo që mund të them është se jemi në fazën e rritjes së dukshmërisë dhe të veprimeve në veri, u shpreh Blanksma. Që nga nëntori i vitit të kaluar, Euleksi ka në funksion iniciativën për veriun e Mitrovicës në përbërjen e së cilës janë 10 deri në 20 hetues të policisë e Euleksit, ata të doganave dhe prokurorëve të këtij misioni, të cilët bashkëpunojnë me policinë e vendit. Mirpo pas incidenteve të javëve të fundit në veri të Kosovës, krerët e Euleksit, KFOR-it dhe të policisë së Kosovës nisën një raund të takimeve për hartimin e një plani specifik për të mbajtur nën kontroll situatën e sigurisë në veri. Banorët serb dhe ata shqiptar të veriut kanë mendime kontradiktore kur bëhet fjalë për nevojën e zbatimit të një plani të tillë. Njëri nga politikanët serb të veriut të Kosovës, Marko Jakšić, i quan të panevojshme veprimet e përbashkëta të tri misioneve ndërkombëtare në veri. Sa i përket aspektit të sigurisë, duke pasur parasysh që në veri jetojnë me shumicë serbët, ne serbët jemi të kënaqur me sigurinë që e kemi. Ndërkaq ajo që po planifikojnë të bëjnë Euleksi, KFOR-i dhe policia e Kosovës, më tepër është okupimi i veriut të Kosovës sesa dëshirë që të përmirësohet gjendja e sigurisë. Fundja, qëllimi është që kjo pjesë të vihet nën qizmen e Prishtinës, tha Jakšić. Mirpo, përfaqësuesi i banorëve shqiptar të lagjës së bosnjakëve në veri të Mitrovicës, Adem Ripa, vlerëson se tani ka ardhur koha e fundit për të vepruar edhe ndaj strukturave paralele atje.
Deri tash strukturat paralele dhe serbët janë shqyrë me një sy pak më të butë, edhe nuk janë marrë masa adekuate, domethënë është bërë një tolerancë ndaj nacionalitetit serb. Unë besoj se është koha e fundit që të arrihet paqja në këtë pjesë, që të fillojë funksionimi i gjyqit edhe të mirën masa ndaj atyne delikventve dhe strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Për qeverinë e re, sfidë e rëndë sipas autoriteteve aktuale do të mbetet decentralizimi në veri të Kosovës. Serbët në veri, me gjithë përfitimet që sjell ky proces, nuk e pranojnë sepse refuzojnë çdo gjë që vjen nga Prishtina zyrtare. Kronike Arton Konushevcit.
Decentralizimi i pranuar si kompromis për pavarësinë mbikëqyrur nga ana e shqiptarëve të Kosovës, me gjithë përfitimet për serbët, nuk po zbatohet në veri. Zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se zbatimi i këtij procesi do të jetë sfidë e madhe për qeverinë e ardhshme. Besnik Osmani, sekretari i përgjithshëm në këtë ministri, e cila është e ngarkuar për zhvillimin e procesit të decentralizimit, mendon se formimi i komunës së veriut është problem.
Ne shohim se sfidë të rëndë përgjithsisht të verën e Kosovës, me theksa që natyrisht themelimin e komunës në verit Mitrovicës, po dhe bashkëpunimin me tri komuna tjera në verit që është shumë i varfur, edhe mbetesh të susët atë dhe gjendja sigurisë atje, po dhe kualiteti shërbime që këto komuna u afrojnë qytetarëve.
Megjithatë, Osmani thekson se procesi decentralizimit në pjesë të tjera të Kosovës ka shënuar rezultate konkrete.
Konsiderojmë se ka qenë sukses sot i mirë që kemi themelu katër komuna të reja me shumicë serbe dhe qerimin e komunës në Vobërdë përmes sistemit zgjedhor pjesëmarrë në tyne, po edhe ngritjen administrative, mas e ato tash po i shërbejnë të qytetarëve tyne.
Por ish ministri i administratës publike Arsim Bajrami konsideron se institucionet e Kosovës nuk mund të mburën me procesin e deritashëm të decentralizimit, derisa ai proces nuk ka arritur ndonjë rezultat në veri të Mitrovicës.
Vonesat në themelimin e institucioneve në veri të Kosovës e kompromitojnë procesin e decentralizimit, që di ka qenë pjesë e pakut së pavarësisë Kosovës. dhe ne nuk mund të mburim me suksesin e këtij procesi në pjesët tjera të Kosovës, ku janë themeluar komunat e reja, nëse nuk kemi arritur që në Veri të funksionalizojmë pakon atësore dhe të themelojmë komunën e Mitrovicës së Veriut dhe të formojmë bordën drejtues të qytetit, i cili do të kishte mandat ta unifikonte qytetin.
Aktualisht teksojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal, në Mitrovicën e Veriut nuk ka ambient të duhur për fillimin e implementimit të decentralizimit. Sekretari i kësaj ministrie Osmani tregon se në atë pjesë të Kosovës janë disa grupet e caktuara që pengojnë përpjekjet për implementimin e procesit.
Edhe natyrisht që paraqesin probleme për zhvillime normal të punës ekipit përgatitor komunal atje. Ne kemi raste ekstreme të kur shpengua aktiviteti tyne. Janë antarët e ekipit përgatitor komunal që janë sulmuar familjet e tyne, janë sulmuar prona e tyne dhe çdo aktivitet më i fuqishëm në një farë forme ballafaqohet me aktivitete kriminale.
Tashmë janë themeluar komuna e Gracionicës, Rani Lugut e Parteshit, Klokotit, komuna këto me shumicë serbe. Edhe komuna e Novobërdës ka përfituar duke zgjeruar territorin e saj. Gradimir Mikiç, kryetari i komunës së formuar të Rani Lugut, vlerëson se procesi i decentralizimit deri tash ka pasur sukses, por jo edhe në veri të Mitrovicës, por shton ai procesin e tërësi ende nuk ka përfunduar.
Decentralizacia jo shumë e zavrshena.
Kjo vetë tregon që decentralizimi nuk ka përfunduar ende, as në për komunat që janë decentralizuar. Janë edhe disa gjëra që duhet të ndodhin për të arritur atë decentralizim siç është në letër, tha Mikiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Organizatat për mbrojtjen e të drejtave dhe e lirive të njeriut thonë se 3 vjet pas pavarësisë Kosova nuk mund të mburret se ka garantuar liritë dhe të drejtat civile. Për këtë fajsohet jo vetëm pushteti vendor, por edhe misionet ndërkombëtare. Për më shumë të ndjekim kronikën e Albana Isufit.
Drejtori i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe e lirive të njeriut Bexhet Shala vlerëson se Kosova 3 vjet pas pavarësisë nuk mund të mburret me garantimin e lirive dhe të drejtave civile.
Kosova në vitin 3 pas pavarësisë është në stat ku nuk mund të fitet për një përpërim të dukshëm në fushën e ndrojtjes të drejtave të njeriut. Në fakt, institucionet e Kosovës kanë krijuar një mekanizëm të mirë me të cilin rregullohet të drejtat e njeriut, por të gjitha konventat ndërkombëtare ja të përfshirën në kushtet e Kosovës. Mirë, po prej përshkrimit dhe të zbatimi është një rrugë bukur e gjatë.
Në anën tjetër, gazetari Halel Matoshi shfaq shqetësimin për pengesat në lirinë e medjave. Ai thotë se asnjë pushtet që nga pastufta nuk ka arritur të kuptojë rëndësinë e medias së lirë.
Natyrisht që është një paradoks i madh për arsye thjesht se pushtetet ose qeveritë pas luftës në Kosovë ende nuk e dinë, nuk e njohin, do të thotë, lamin e medias dhe fjalës së lirë, sepse në Kosovë ende kemi të bëjmë me një demokraci shtëbësht, ose ande vetëm njëhet vetëm si koncept, por në Kosovë ande nuk ekziston një demokraci funksionale.
Komisioni Evropian ka konstatuar në raportin e fundit vjetor të progresit se në Kosovë, në praktik nuk është e garantuar liria e shprejes, se gazetarët shpesh janë viktime kërcënimeve për shkak të punës së tyre, dhe se ata kanë problem edhe me qasjen në dokumentet zyrtare. Drejtori i Asociacionit të Gazetarëve Profesionistë të Kosovës, Imer Mushkolaj, thot se as pak nuk është vështirë të vërehet që politika ka ndikim të madh në mediat kosovare.
Fatkeqësisht, shumica e pronarëve të mediave në Kosovë i mbajnë mediat e tyre pikrisht për interesa politike, por edhe për interesa biznesore. Pavarësisht se publikisht apo zyrtarisht ata nuk thonë se i takojnë një krahu politik apo një krahu tjetër, megjithatë ata janë të përfshirë në politik në një formë apo në një formë tjetër. Kjo mund të shihet shumë lehtë nëse me kujdes e vrejmë të dhëmë programe televizive, të X televizioneve, apo i lexojmë X gazetat.
Për këtë situatë në fushën e medjave, por edhe të lirive civile për të cilën Kosova ka marrë kritika nga organizatat me renome ndërkombëtare, Bexhet Shala thotë se nuk janë fajtore vetëm institucionet vendese, por edhe ato ndërkombëtare.
Ka mundur edhe me të parë të tjilë pavimisht i kanë identifikuar këto probleme të bëjnë një presion dhe të detyrojnë edhe në dojë që punojnë ma tjetër mirë, po duke që përshkak një oportuniteti politik ndërkombëtare kam bashkëtuar në këtë probleme.
Por Halel Matoshi me gjitha të fajson më tepër në institucionet vendese për si qëto të aji ngufatje në fjallës e lirë.
Sot kemi një situatë tjetër kur Kosova është e lirë dhe shtet i pambarën, por që trysninja ndaj medjave, do me thane dhe ndaj fjallës e lirë, është zakonisht e madhe. Për arsye thjesht sepse pushteti dëshiron që me kontrollin e medias praktikisht ta kontrolloj edhe mendësinë e shoqërisë kosovare, pra edhe votën e secilit kosovar që ka të drejtë vote.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarë të sindikateve të Kosovës shprehen të shqetësuar se pagat e ulta në sektorin publik rrezikojnë sistemin e mirëfillt institucional sepse profesionistë ndryshëm largohen nga puna. Vetëm policinë kanë lëshuar 1300 punëtorë, ndërsa nga qendra klinike universitare në 2010-ën janë larguar 16.000 specialistë dhe 110 infirmierë. Hull City Sill, Ariana Kasapolli.
Violeta Elezi ka qenë zëdhënëse në policinë e Kosovës. Ajo ka lëshuar punën duke ju bashkangjitur një organizatë ndërkombëtare. Si pasaj, arsyeja e praktikës vullnetare nga policia e Kosovës ka qenë paga e ultë, derisa zonja Elezi shtonë se po i mungon shumë uniforma.
Pavarësisht kushteve do të cilat i kena pas, një prej arsyeve ka qenë paga. Mirë po, nuk do të thotë nesër mas nesër, nuk do t'i bashkangjitëm prapë shërbimit, edhe pse ka qenë një punë cilën unë vetë kam zgjedhë, edhe megjithëse kam kontribu, jam munduar me vënë kontributin tim maksimal, ta shtipunoj në ICU, ku janë kushtet më të mira, janë partnat më të mira.
Sindikalistët e policisë mendojnë se largimi vullnetar i pjesëtarëve të autoritetit të rendit është shumë e dëmshme, duke e marrë parasysh që të gjithë këta pjesëtar janë të kualifikuar për lëmi të caktuara. Valbona Kamberi, zyrtare në këtë sindikat, thotë se që nga formimi i policisë në vitin 99 deri tani e kanë lëshuar punën rreth 1300 punonjës të autoriteteve të rendit.
Çështja e largimit natyrisht ka qenë një brengë për policinë e Kosovës, qoftë edhe në aspektin profesional, sepse gjatë gjithë këtyre viteve është përkushtuar një përkushtim i madh rreth profesionalizmit, rreth shkollimit të tyre, trajnimeve të ndryshme që kanë përfunduar për lëmi specifike.
Edhe shumë punëtorë shëndetësor në qendrën klinike universitare për shkak të pagave të ulta kanë lëshuar punën. Vetëm gjatë vitit 2010 kanë ikur 16 mjek specialist dhe 110 infermier. Shpend Fazliu, zëdhënës i kësaj qendre, thotë se trendi i lëshimit vullnetar të punës ka goditur më së shumti sektorin e anesteziologjisë.
Arsyet kryesore janë kushtet e vështira ekonomiko-financiare. Shumica prej tyre janë angazhuar në institucionet private shëndetësore, ku paga është shumë më e mirë se sa në qendrën klinike universitare të Kosovës. Më shumë të ka goditur klinika e anestezionit dhe mjekimit intensiv. Si pasojë gjithë kësaj, do të thotë që shumë prej mjekëve kanë shumë punën, janë të kësaj klinike dhe është paraqitur mungesa anesteziologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla nga sindikata e shëndetësisë shpreh shqetësimin e tij lidhur me humbjen e specialistëve mjekësor nga sektori publik.
Një nga arsyeve kryesore është mirëshenja atyre. Do të thotë ata profesionalizmin e vet që kanë bërë me mulli me vitet tona që kanë investuar vetë, nuk ju ka shpaguar. Trajtimi i kesh për nga ana e shtetit për profesionalista. Kështu që ata kanë pasur udhë që të dalin në institucione private. Kjo është një refleksion shumë negativ për gjinat e pasuar, se do të kanë ose rreziku i madh që nëse ky trend vazhdon dhe shëndetësia trajtohet në dorën e dytë, të tretë, e jo në të parën që shikoj e një shtetit normal, atë unë kam frikë që mëna një kohë shumë shkurt, ne do të mesin pa profesionalista.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Autoritetet ushtarake në Egjipt do të shpërbejnë parlamentin dhe do të abrogojnë kushtetutën. Këshilli i lartë ushtarak tha se do të qëndrojë në pushtet për 6 muaj të ardhshëm ose deri në zgjedhjet e reja. Parlamenti tanishëm i Egjiptit është i dominuar nga përkrahësit e ish presidentit Hosni Mubarak, i cili u largua të premten pas protestave masive. Më herët kryeministri i Egjiptit Ahmed Shafik tha se formimi i qeverisë së përkohshme është prioritet numër 1 për të rikthyer sigurinë dhe për të lehtësuar jetën e përditshme të qytetarëve. Të protestave në Egjipt kanë paralizuar vendin dhe kanë dëmtuar ekonominë. Muzeu të shtetit janë vjedhur disa eksponate të çmuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mirëpritur zotimin e forcave të armatosura ushtarake të Egjiptit për një tranzicion të qetë drejt qeverisjes civile. Në komunikatën e shtëpisë së bardhë thuhet se presidenti Obama ka telefonuar disa lider botror, përfshirë kryeministrin britanik, mbretin e Jordanis dhe kryeministrin turk, për të vazhduar konsultimet mbi zhvillimet e fundit në Kairo. Qeveria e Iranit ka themeluar një zyrë të veçantë për ndjekjen penale të atyre që punojnë në media që shkelin kodin islam të sjelljes. Njoftimi vjen një ditë para protestës së paralajmëruar nga lëvizja gjelbër opozitare në shenjë solidarizimi me protestat në Kairo dhe Tunis. Zyrtarët iranian nuk kanë miratuar kërkesën e opozitës për tubim. Shtëpia e Bardhë ka kritikuar Teheranin duke kërkuar nga ai të respektojë të drejtën e popullit për të mbledhur në mënyrë paqësore. Shefja për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, Nabi Pillay, ka nisur vizitën e saj një javore në Rusi. Pillay do të takojë zyrtarë të lartë të shtetit rus, përfshirë presidentin Dimitri Medvedev, anëtarët të Dumës dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Bisedimet do të mbulojnë një sër çështjesh të drejtave të njeriut.
Ka rritur në 33 numri viktimave të sulmit vetvrasës në qytetin Samara të Irakut. Njëri nga shpërthimet më vdekjeprurëse të këtij muaji kishte në shënjesër autobusin me pelegrin shiit. Këta të fundit janë shpesh në objektiv të grupeve militante sunite. Mira gra janë mbledhur në disa qytete të Italisë për të protestuar kundër përbuzjes së dhunshme të femrave. Njëra nga organizatorët, aktoria Francesca Comencini, deklaroi para gazetarëve se protesta shënjestron kryeministrin Silvio Berlusconi, duke thënë se ai dhe fjalët e tij kundër grave janë pjesë e problemit. Kryeministri italian aktualisht po përballet me pretendimet se ka pasur marrëdhënie intime me një prostitut minorene. Votuesit zviceran kanë votuar bindshëm në favor të së drejtës së tyre për të mbajtur armë. Rezultatet zyrtare treguan se më shumë se gjysma kantonëve të Zvicrës janë kundër propozimit për ndalimin e mbajtjes së armëve pas kryerjes së shërbimit ushtarak. Mbështetësit e propozimit kanë argumentuar se ndalimi i armëve do të zvoglonte numrin e vetvrasjeve dhe të dhunës në familje. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërsa Egjipti po shkon drejt ardhmes së pasigurt pas përmbysjes së presidentit Mubarak, janë rritur shqetësimet në botën arabe. Policia i shtypi me dhundje protestuesit në Jemen dhe Algjer, ndërkohë që kryengritja popullore në Egjipt vazhdon të frymëzojë vende tjera. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Mira demonstrues kërkuan reforma në rrugët e kryeqytetit të Algjerisë përkundër ndalesës zyrtare të protestave. Ata bën thirrje për dorëheqjen e presidentit Abdelaziz Bouteflika, i cili është në pushtet prej vitit 1999. Më pas policia shpërndau turmën mbi bazën e ligjit për gjendje të jashtëzakonshme, i cili është në fuqi afro 2 dekada. Megjithatë, organizatorët e protestës pohuan fitore, duke thënë se sfidimi i ndalesës shënoi pikëthese. Javën e kaluar Bouteflika tha se në një të ardhmë të afër të mund të hiqet gjendja e zakonshme, e cila u vendos pasi kryengritja brutale islamiste la rreth 200.000 të vrarë në vitet 1990. Gjetë në kryeqytetin Sana të Jemenit, është unën po ashtu mira veta dole në protest për të kërkuar largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh, i cili është në pushtet mbi 3 dekada. Ashtu si protestuesit egjiptian që u frymzuan nga Tunizia, kur revolta popullore rrëzoi regjimin e presidentit Ben Ali, revolucioni në Egjipt e ka lëkundur botën arabe duke nxitur demonstrata kundër regjimeve autoritare në Algjeri dhe Jemen, si dhe thirrje për protesta në Siri dhe Marok. Të shtunën në Jemen, Ahmed Omar tha se shpreson që ngjarjet në Kairo dhe Tunis ishin lajmëtar të asaj që do të vijë. Ajo që duam është që të kemi të drejtën në të gjithë popujve për të përmbysur regjimin. Presidenti duhet të largohet ashtu si Hosni Mubaraku dhe presidenti i Tunizis, tha ky protestues. Ngjashëm po anë dhe studenti Abdurrahman Abdullah, i cili thot se lideri i Jemenit i ka shkaktuar dhëmbje popullsisë. Ata duhet të ikin, kjo është kërkesa e parë dhe e fundit. Ne duam të themelojmë një shtet modern demokratik i cili përfshin të gjithë njerëzit në Jemen, thot Abdullah, gjithashtu pjesëmarrës në protesta. Presidenti i Jemenit Saleh, i cili e sundon vendin më të varfër arab, ka premtuar të largohet në vitin 2013 dhe ka ftuar grupet opozitare që të formojnë qeveri të unitetit. Në Bahrein, aktivistët kanë bërë thirrje për protesta të hënën në 14 shkurt kundër mbretit Hamid bin Isa Al Khalifa, i cili të premten shpalli se do t'i jap nga $2,650 çdo familje në Bahrein. Efektet e kryengritjes në Egjipt janë ndjerë edhe në Iran, i cili e krahasoi revoltën me revolucionin islamik të vitit 1979, që i solli në pushtet radikalet islamist. Por raportet nga Irani thonë se qeveria i ka ndërprerë komunikimet me celular dhe ka ngadalësuar shpejtësinë e internetit për të minuar protestat e caktuara për të hënën. Në Tunizi, vendin ku nisi valja e protestave, ka pasur turbullira që kur presidenti Ben Ali u largua në janar. Italia shpalli gjendje emergjente humanitare pasi atje në disa ditë të fundit mbërritën afro 3000 tunizian.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Të paktën 8 të plagosur në përleshjen e protestuesve shqiptar dhe maqedonas, shkas ndërtimi një kishe muze në Kalan e Shkupi. Ish presidenti Kinës Jiang Zemin pranon se ambasada kineze në Beograd në vitin 99 ka strehuar agent serb kur u godit nga bombat e NATO-s. Pas 3 vjet pavarësie, Kosova ende nuk mund të mburret me liri civile dhe të drejtat e njeriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.